Сэмэт санаа янц бай. За, энэ удаа би та бүхэнд жаахан тийм имжиг сэдвэр подкаст хийнэ. Тэгээд тэтэй битээ санаа завраа. Энэ бол амиг амьдрал болตก зүйлээ. Тэгээд энэ тохиолдолд өвчөж ирсэн бол яах вэ гэдэг талаар ярьж үтсэн. Тэгэхээр энэ бол цавхарлал салхалтын асуудлаар ярьж байна. Марк 10:1-12. Есүс тетэнд эхнэрээсээ салж өөрөд мэгтээтэй гэрлэгч хинж эхнэрийнхээ өмнө завхарс болно. Хэрв эхнэр нь нөхрөөсөө салж өөр иргэдтэй гэрлэвэл тэр юм завхарсан болно гэв. Тэгэхээр маш тодорхой хэлсэн байл та Марк 10:11-12. Тэгэхээр цахарлын асуудал дээр маш олон үд хаалхыг нээдэг байгаа. Тэгээд нэгэн удаа би хоёр маш манд гэдэг шимтгтэй залбирчээсэн л та. Тэгээд гэсэн чинь хоёла ганц бие тэгээд хүнтэй сухасан юм жива нэг хэр нөхөр залбираад өгч эхэлт гэсэн тийм би гэл за тгий гэж залбирал гэлгсэн чинь ерөөс залбирал явахгүй байсан. Хань нэгжил ерөөс явахгүй. Тэгээд эцэм нь энэ ягаад юунес болох толохгүй на гэсэн чинь энэ хоёр гэрлсэн юм гэж үтгэж хэлсэн. Тэгээд яг хоо би тэр хоёр хүний ер нь бол итгэлийн амьдралыг мэддэг болохоос биш хувийн амьдралыг нь бол сайн мэддэггүй байсан л та. Тэгээд салбарлах явахгүй байна уучлаарай гэдгсэн чинь оо чи одоо сайхан амьдралтай анижилтөө өрөөхдөө өрөөгөө төгчөөчтэй гэж ерөнхийдөө яхан тийм байсан. Тэгээд би тэгсэн чи ашгүй мэрэггүй хаан илчилтээ үг орчсон маа. Тэгээд таар хоёлаа гэрэлтээ салгаагүй юм штэ гэж хэлсэн. Тийм учраас би одоо бичиг урамтай салгаагүй хүмүүсийг дахиж өөр хүнтэй анижилтээ суугаач гэж залбирал явахгүй байна гэж хэлсэн л тай. Тэгсэн чинь нилээн жоохон нууж яснаа. Тимээ тийм. Их чинь ингээд аматерэд бичиг баримтнаас болоод болохоо олоод мөнгө өгөөд хүнтэй суудсан юм аа. Тэгээд яхав альбасаар баталгаатай. Тэгтээ одоо тэр хүнтэйг амьдэрдэг юм аа. Тгийн сүртэн тэгээд салсан гэд хойд бичиг ингээд биеинтэй хийгээд өгсөн шүү дээ. Яг хуульсаар бол салаг байсан. Тэгээд өөр нэг хүнтэй бас одоо суух гэж байгаа хүнтэйг одоо амьдэрж байгаа яах вэ гэдгсэн. Тэгээ би ийм асуудалд оролцохгүй. Учлаараа энэ бол таны сонголтын асуудал байна. Ер нь надаас зөвшөөрөл аваад ч юм уу баталгаажуулах гэж оролдож ирсэн л та тэгээд үгүй гэж хэлсэн. Нөгөө эмэгтэй ч гэсэн та нөхрөөсөө саллаагүй юм биш үтэй гэсэн чинь тийм ээ. Би бас тэтгэр өнтрийг авах гэж тухайн Америкын байгаа. Тэгээд салахгүй байж бол тэтгэр авдаг гэсэн. Тэгээд гэтгсэн тэгээд айл нь бас яг тийм үү өөр хүнтэй суучих гээд бас тийм цохорлын асуудалтай байсан л та тэгээд. Яг би тэднийг бол шүдэггүй яадаггүй бол ер нь эсвэл ч гэсэн дээр цахаарч ирсэн цахаарлын асуудалтай хүмүүс шүдэггүй хутуудаар байсан хүмүүсийг харах юм бол аль болох тэр амьдралаас эргэсэж хүсдэг гэт үнээр мундаг итгэж болчихсон мөртлөө яг тэр асуудалтай бол маш үүд талгыг нээдэг байгаа. Тийм ялангуяа одоо бичиг үнэтэй салгаагүй дахин хүнтэй суух гэж оролдох ч юм уу тэр нэг зөв зүйлтэй зүйл ерөөсөө биш. Энэ WhatsApp бивэл дээр цахаарлын асуудал цахаа гэдэг энийг бол завхаалт гинэ гэдэг үрчсэн байгаа. Тэгээ тийм учраас одоо тэгэхгүй байхын тулд сангарах хэрэгтэй. Тэгээд та одоо тийм нэг зарим хүний гүний хувьд бол бүр ажил нь бүтэхгүй нэлийн асуудалтай болсон. Энд бол залбирадаг үчи гэдэг тамир тгсэн. Тэгээ би миний бүр таньдаг сайн хэвчэлтэй. Тэгээд уучлаараа та ингэдэг хүнтэй суучаад чичээрнтэй салгаагүй хүнтэй суугаад тэгээд бүр одоо салчаад салаад нэлийн утсан байгаа байхгүй. Та бичүүрэнтэй салхагч харин нөгөө хүн чинь олдхоо байсан. Тэгээ одоо бид тэр одоо тустай амьдар зөндөө удаж гин нэгэн салхагч нэг амьт амьдарч гин гээл те. Нэг нь тэр хоёр хүмүүс болохоор хоёлаа нэг нь амьтээс хоёр лаа амьтээс юм те. Нэг нь болохоор салхагч нөхөр нь Монголд. Тэгээ бүр алга болцсон. Тэг өөр хүмүүстэй явалтаад одоо тэгээ тэр чинь ханаас болохын шүү цатаа гээд бүтггүй хэд хэд үр оролдоо залдгаж чадаагүй гэлсэн. Тэгээ би тэгээ хэлсэн. Үнэхээр зориулт гаргаад энийхээ бас ингээд хууль ёсны болох явдал их зүгээр юм байна гэж хэлсэн л да. Тэгэхээр ер нь бол би одоо хүмүүсийг салах гэж барахтаа хилдэггүй, ер нь хилж байгаагүй. Миний одоо амьдралдаа хэлсэн нэг л тохиолдол л тэр нь болохоор ингээд зуталтаад би өөнийгөө алчих гээд байсан. Тэгээд ер нь алхаа шахсан ер нь бол тэр тохиолдол одоо амь аврагч юм уу тий. Зугтаа холдох тийм ажиллагаа хэлсэн. Тэгтээ салгалт нь бол чиний ас сонголт шүү. Би зөөж оролцохгүй гэж хэлдэг ба. Зарим хүн одоо үгдгийн намаг одоо гүтгэжсэн хүмүүс өнтэй байдаг. Энэ багш намаг одоо өргөнтэй секс хийсэн, унт гисэн, залбирсан, манай нөхрийг оролцсон гэж хүртэлсэн тохиолдог. Нэг үдэ гартаа байж залбирсан чинь миний нөхрийг одоо оролтоод тэнэс би нөхртөө гам тавьжсэн уучлаарай. энэ матгуу та 10 жилийн өмнө хэлсэн бол надад цахварлын асуудлууд ч юм уу байсан байж магадгүй. Тэрнээс хойш цахварлын бүр одоо бүр төв бүр ингээд хараад үзээд өгөөч гэх юм ямар ч юм цахарал талбайтай хийхгүй киноч үзтгүү бүр зүгээр энгийн кинон дэр гарч байгаа юм чи би шууд гардаггүй. Айл бол хол байхыг хүсдэг. Тэгээд цахварлын сүнсүүдийг би маш их үүсэн өөрөөсөө амьдралаасаа тэгээд тэгэхээр бурхан бол тийм цахаар тийм дуртай бол биш. Гэтээ үнэхээр мэдхгүй байж байгаа цахаараад эзний таньч мэдсээс хойш дахин тэрийг үлдэх нь тийм сайн зүйл юусэн биш л тэ. Тэгэхээр яг энэ бичиг баримтын хүлээс нь одоо жишээлбэл салчаад тэр саг гэрэлтэд батлуулахгүй эсвэл одоо гэрэлжээд гэрэлтэд батлуулахгүй ч гэдэг юм уу тийм гэрэлтэд салахгүй батлуулахгүй энэ тохиолдлууд бол маш тийм үд халаа төвчдөг байгаа. Дээрээс нь ханичлыг ингээд хүндгэж одоо тийм нөхрийн тусдагч болдог байгаа мэгтэй хүн тэгээд үнэхээр анхнаас нь тэр Адам Ева хоёрыг яах ч бурхан гаргасан тэр маш их чухал аахгүй. Тэгээд энэ ярьж байгаа энэ харахгүй энэ бол тийм сайхан сэтгэв биш л тээ. Энэ подкаст магадгүй олон хүн зориулагдаагүй. Тийм учраас би зарлалтай тарай зөвхөн цахаар салтын асуудалтай холбоотой. Тэгээд ер нь бол цахаарлалтай холбоотой сүнсийг би хилдэг. Би 3 настай хүүхдээс хүртэл цахаарлалтай сүнс үүсгэсэн. Тэр хүүхэд завхарсан гэсэн үг биш. Аав ажисан завсан завхаар л үр хүүхд рүү хүртэл дамжих аюултай байдаг. Аа тэгээд хүүхэд одоо үдгийн мөгөндөд гарах бэлгийн цамын халтар төвчтөд гарсан ч юм уу тий эсвэл нь одоо тухайн үед антибиотик хүүж байгаа тэр хүүхэд нь хүртэл мөгөндөд гарсан тохиолдлуудыг бас мэднэ. Аа өөр ээж нь бас мөгөндөд байсан. Тэгэхээр янз бүрийн байдлаас болоод тий энэ завхаарлаас болоод үр хүүхдэд рүү янз бүр үд халах нэг хүртэл аюултай байдаг. Тэгэхээр би ер нь бол бэлгийн үчирлэлд төрсэн хүмүүст маш зөвлөгөө өгдөг хүн юм. Энэ одоо юу гэмтэй маш эмзэг сэтгэв байгаа. Тэгтээ ярихаа сур харахгүй тэмцэтв. Тэгэд ер нь бол хэрв та үнэхээр одоо гэрлэлтэй батуулаагүй хүнтэй амьдарч байгаа бол үнэхээр тэр хүнээс асуу хэрэгтэй хамттай үнэхээр тэр амжихыг хүсэж байгаа мó гэд. Тэгэд үнэхээр нөгөө талдаа бас ингээд бүр ингээд салчихсан байж та салаад хэдэн жил 10 20 жил болсон. 1 20 жил болсон бол бичиг баримтуудаа бас зөвчлөх хэрэгтэй. Тэр бас маш чухал. Яагдвал та дараа нь ус өөр хүнтэй сууж магадгүй, яжиж магадгүй тий. Бас үнэхээр салаагүй зүр хэрэлдээд хурдан салах ёстой гэж бодож бити бодороо аль болох эвлэрч, аль болох тий үнэхээр эвлэрэх гэж хичээх тий ялангуяа тий канцлер бай зөвлөх хүмүүсийг бас ирж хайж одоо манай хичээлд яваад маш их олон гэрлэлт нь аврагдсан хүмүүс өндөө байдаг. Салахгүй үлдсэн хүн тохиол маш олон байдаг. Тэгээд яагдгүй ингээ жоох юм дур гомдоо ч юм уу хүндлэж яваад эсвэл ингээ чөлөөлт хэрэгцээтэй тохиолдол байдаг л да. Жишээлбэл яг энэ салалтай холбоотой бүр ингээ гэр орно хамаг хамаатан татна ингээ бүгдээрээ салчихсан. Бид ганцаараа итгэжтэй салааг үлдсэн байж байгаа. Тэгтээ амар хэрүүл уралтаа бүр салах гад ээ яах вэ гэж тэгжсэн би хүнийг бас мэднэ. Одоо ч гэсэн тийм хүмүүсийг би залбирч байгаа. Бити салаа гэдэг тахт чин яараа салчихсан хүмүүс хүртэл байдаг. Тэгэхээр салалт бол эмзэг сэдв. Тэгээд энэ дээр бас яг энэ салалт завхаарл энэ төр бол тийм сайхан зүйл ерөөсөө биш. Гэтээ амьдралд маш их байдаг учраас бити их шүүгэрэ гэж хэлмээр байна. Өргөж гэсэн шүүхгүй харин гим нүглөөсөө эргээсэ гэж хүсэж байна. Тэгээд хэрв та тийм асуудалтай байгаа бол тэ эзэмний мэрэгэн ухаан гуугаар яаж хурдан зөвслөх вэ гэж зөвслөх ёстой. Тэгээд хилээд ерөөсөө ойлгохгүй хүмүүс бас байдаг л та. Тэрийгэ бүр ингээд зүв зүйтэй зүйл хийж байгаа юм шиг. Тэгээд заримдаа бодлоо би шууд л хэлж орхидаг. Инээсээ болоод нилээм бас хүмүүсээс ховж юмд орж исэн. Одоо хүмүүс надад дургу болчихсон тохиол зөндөө байдаг. Тэгээд танхи нэгээс тийм ховж юм сонсож исэн бол бити итгэхэрэ одоо юу лээ янжмаа тэгэрэй гэсэн гээд огт одоо намайг мэдхгүй танихгүй бижиж хутлааг үжигцэн тохиолдлууд хүртэл байдаг. Тэгэхээр ер нь бол би аль болох энэ бол таны сонголт би оролцохгүй гэж хэлдэг. Ер нь бол үнэхээр хайртай дотны хүмүүстэй бол завхаарлын үүд халах нь маш их үр хөвгтөө хүсэл аваарыг. Тэрнээс гадна одоо тэгээ санхуу руу тэгээл ер нь маш их олон одоо тэгээ бутар сонсны үүд халахыг нээдэг байгаа. Тэгээд Isat Worth-д үнэхээр одоо ганц удаагийн тэр үйлдэл тэр одоо ард нь болох одоо үйллүүдээс илүү үнцэнтэй гэж юу те та мадгүй нэг жоохон ташаас ташаалаас болоод сэтгэлийнхаа ч юм уу бие махбодын ташаалаад маш олон чөтгөр төв талхныг боломж шиг нээдэг учраас аль болох тэр энэ захварлын асуудлыг, салбарын асуудлыг хийхгүй байх явдал нь одоо үнэхээр чухал шүү. Тэгээд яг энэ бүхнээс салаацаг хүсэж байна. Тэгээд амжилт аваад үнэхээр тийм байх бол надад байхгүй дээч гэж бодож байсан залбирч болно. Надад бол энэ захварлын асуудал надад хүүхдтэй хаас буюу манай аавас дамжиж орж ирсэн байдаг. Тэгээд утмын энэ хараалыг таслах явдал маш чухал байсан надад бол. Тэгээд одоо янз бүрийн согтууралгуудаа ухал юм бол би өөр хүн шиг болж хувирдаг байсан. Тэгээд би бас хүүхд байхнаас насаасаа маш тийм хүчрхээл төртөж исэн байг намайг хүчрхээл ингээд дандаа дагаад салдаггүй байсан. Тэгээд энэ бүхэн сүнстэй холбоотой гэж би ерөөс ойлгоггүй л тэг. Тэгэхээр юу хэлэх гээд байна гэхэд тэгэхээр ер нь бол энэ цахаарлын асуудлыг тэглэх явуулж хавал ялангуяа гар хангалах боорно тэг юу гэдгийг янз бүрийн төр цахаарлын сэтгүүлүүд эднийгс бүгднээс салах хэрэгтэй. Тэрнээс нь бас цахаарлын зүудүүд байна тэ соол тайуд бай. Боо хин нэгэн нууцлаг сүнслэг нөхөр их нэртэй болсон ч юм уу энэ бүхнийг салах хэрэгэл маш чухал байгаа. Тэгэхээр энэ бол хүн сэтв. Гэхдээ ер нь бол ярахад хэрэгцээтэй сэтв. Тэгээд би танарт хэлсэн 3 настай хүүхдээс би завхарлын сүнс хүчээсэн гэж хэлсэн. Яг үнтэй адилхан назараа Yes энтер надаас завхарлын сүнс үзэл гээг ама юу гэдгийг тэр бүх сүнс үзэл завхарлын дон дондолтын сүнс үзэл назараа Yesus нэрээр тэр гар анхлагаас үлдсэн мэт зайл сахин би бас гар анхлаг энэ сүнс хүч гар мөр хүчөөд бодохгүй аа гэд нэг эргэтэн ойрлжсэн. Тэгэхэд энэ ямар сүнс вэ гэдгэснэ аа гар анхлагын сүнс байна. Ийм муухай сүнс гэж мэдээгүү гэд ямар амар өвдтийм бэ гэж орилжсэн. Тэгээд би бол хэлээгүй л дээ. Тэр хүн өөрөө ашгүй илчилтэй сүнс аваад хэлээд тэрнээсээ чөлөөлөгдсөн байгаа. Тэгээд ер нь бол би одоо эрчүүдийн уулзалт хийдэг цахарлын сүнсүүдийг маш их хөөдөг. Төвөрч барьдаггүй бор гэлээс сүнсүүдийг ч хөөдөг. Тэгэхээр салалтаас аваад үдээ шахтаа болсон хүмүүсийг хүртэл цэвэрлдэг. Тэгэхээр үнэхээр салалт нь хаанаас болоод байна гэдгийг дайсныг бас олох явдал чухал. Цахаарлан гэсэн хаанаас болоод байна. Тэгээд цахаарлын сүнсийг бас хөөвчүүд өөрөө бас тэр цахаархгүй байхыг хичээж тэмцэх явдал бас чухал аа шүү. Тэгээд бас тэгж байгаа хүмүүсийг бол бити шүүгээрээ хайрлаад харин хилээрээ уншуулаад энэ бити тэгэрээ минь дүүнэр гэд хилээрээ шүүмжилж шууд загнахын оронд тэгээд хайрлаад хүлээж аваад дараа нь тайшуулсан хэлэрээ гэж хэлмээр байна. Тэгээд ер нь бол би уучлаарай надад талгаа хагараа гэж шууд хэлж л өргөдөг. Тэгээд тэрнээс л зарим хүн дуртай байдаггүй. Зарим хүмүүс баярлаа энэ богчээс таны хэлсэн чинь ингээл би хийгээгүй би завхараагүй гэл бүр хэцүү байсан гэсэн хийгээгүй шүү гэл тэдэг хүмүүс хүртэл байдаг. Тэгээд сахирлалтанд салах гэсэн хүмүүс нийлчээд бүр баярлаад тухайн үед бол уурлаад өгчээсэн хүмүүсд сарын дараа өөртөө салааг нь болсон байлаа шүү. Одоо манай гэрвэл зүв зүгээр сав сайхан байгаа гэж байгаа ч хүмүүс байдаг. Тэгэхээр үнэхээр цахварлын асуудлаас болоод салах гэж байгаа ч гэсэн одоо бив нэг уучлаад хамт амьдрах тохиолдол зөндөө байдаг. Тэр нь тийм буруу зүйл бол биш. Яг болно гэж битсэн болохоос биш салт гэж юусоо бичээгүй байгаа. Тийм болохоор библ дээр байгаа бас библийн үгээ битгий гуйлаараа тэгээд аль болох бас энэ сүнснүүдэд бас энэ одоо завхаарлын үд хаалгын битгий нээгэрээ энэ буцаага салал цүмч булгыг задлах одоо тийм маш олон хүний шаардлуулах маш их олон үр дагавар төрөгдөг байгаа шүү. Тэгээд үнэхээр одоо боломжтой л ер нь итгэмжтэй амьдраараа тий гэрлэлтийн амьдралд гэж бас хэлмээр байна. Тэгээд үнэхээр энэ цаг мөчт бас үнэхээр залуу хүүхдүүд маань сонсож байгаа ахын подкастыг тэгээд ариун амьдрал бол үнэхээр чухал. Би бол тэгж чадаагүй. Тийм болохоор мэдээж миний зөвлөгөө нэг үнцэнтэй биш байх л та. Гэхдээ үнэхээр хийж чадвал үнэхээр хэрэгцээтэй зүйл шүү. Тэгээд ариун амьдралыг сайхаад гэрэлсэн олон хүмүүс юм битэн. Тэгэд хүмүүсийг үнэхээр би сонсоод ч юм уу хараад үзээд би барахдаг байгаа шүү. Тэгээд энэ нь болохоор их хүртээ зүйл биш харин ч сайн зүйл байгаа шүү. Тэгээд нэг юм бол эсрэг нь умшуулдаг ба одоо баг гонгон ир бол тийм юм гээл тэгдэг баг гутамшиг гэж хэлэхэд шахдаг. Яг үнэндээ бол тийм шүү. Хүний төр доош нь хийж байгаа харин ч одоо секс руу уралдаж байгаа бодсон сүнсний хийж байгаа ажил шүү гэж хэлмээр байна. Тэгээд ялангуяа залуус мэн бас та бүх мань үнэхээр нандин байгаа бол хатгалаараа бас хамгаалаараа тэгээд үнэхээр эзэн минь таны сонгосон хүнийг явуулж өгөөч, бид нар хамтдаа сайхан амьдрахыг хүсэж байна гэж бас залбираа. Тэгээд зэр сонсож байгаа залууч бас цоошин сайхан амьдралыг үнэхээр сургаалт өгсөн 31 эмгтээчүүд шиг үнэхээр тэр библийг гадаг гайхамштай ирчүүдийг тэр өөр эзэмэн тэр итгэмжтэй сайн тэр ирчүүдийг өөр эзэмэн. Тэгээд цохоорлын асуудал үнэхээр залуу гэр бүл бас салгалт тухай газар Иесус нэрээр байна.